obbo Baqqala Garbaa ija isaanii irra miidhaa dhaqqabee wal'aansa sadarkaa olaanaa akka isaan barbaachisu doktoronni itti maniyyuu hanga ammaatti manni hidhaa hin ergin jira jechuudhaan intalli isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa ibsitee jirti. Abbaashee yeroo dhumaa yoom akka argite ibsuun jalqabdi jaallannee taasifsiise.
Torban kana mana yaalaatti deddeebi'aa jira waan tureeti. Waaree boodammoo manni hidhaa hin ayyamu seenuudhaafi yeroo dhumaaf kanan arge sanbata duraa waaree dura. Isa booda garuu qaamaan argeera walitti haasa'uun hin ayyamamuuf hin dubbisne.
Waa'een ija isaanii marsariitii adda addaarra barreeffamee jira. Maal ta'e iji isaanii?
Rakkoon ijaa kun kan inni mudate erga dhiibbaan dhiigaa baay'ee ol ka'ee ture. Yeroo garaagaraatti bulchiinsa mana hidhaa gaafatee ture mana yaalaatti nageessaa jedhee gara ji'a lamaa fudhateeti mana yaalaatti geessinii ergasii booda manni murtii ajajayyuu ji'a tokko booda kan mana yaalaa geeffame. Hakiimni kan inni jedhu dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'ee yeroodhaan yaalamuuf gidduurraan kan ka'e ija bitaa dhiigni reetinaa irratti gara tokkoon dhangala'e jedha.
Reetinaa ija isaanii irratti dhiigi dhangala'e?
Mataa keessa ol dhufeetu dhangala'e gara tokkoon.
Furmaanni isaa maal jedhan?
Manni yaalaa qaalliitti minilisitti barreesseeti. Minilis ammoo yaala kana kennuu hin dandeenye meeshaan isaas yaalli isaas hin jiru bira waan ta'eef duruu viizhin kan jedhamutti fi barreessinaa jedhame akkuma duruu viizhiniitti barreessaniif.
Kan dhuunfaatiin?
Mana yaalaa dhuunfaati.
Sana booda horee mana hidhaa deebi'anii gara sanatti naa ergame jedhanii himuu hin dandeenye?
Danda'aniiru. Poolisootni duukaa turan waan ta'eef arganii duruu viizhiniitti akka barreeffameef jechuudha. Ergasii garuu manni yaalaa qaalliitti ilaale adeemsa kana dura barame mana yaalaa dhuunfaatti hidhamaa hin yaalchisaa hin turre waan ta'eef seerri itti bulmaata mana hidhaa kanaaf kan inni jedhu haga wal'aansa olaanaa ta'ee kan mana mootummaatti kan inni jedhu kanaaf har'a hin argine hamma kaleessaatti wanti jedhameen kanadha. Kanaaf yoomaatti gargaaruu hin dandeenyu fakkaata yaaddoonii isaanii.
Isaanoo mana hidhaa qilleensoo jiru maaliif warra qaallittii gaafattus?
Mana yaalaatu qaallittii jira. Mana yaalaa qaallittiitu waraqaa barreeffame sana fudhatee hayyama kennaaf akka inni lafa barreeffame sanatti yaalamu.
Obbo Baqqalaan qilleensootti hidhamaniitu jiranii wal'aansa fayyaaf garuu qaallittii dhaqaa turan?
Qilleensoo keessa manni yaalaa xinnoo jiru wal'aansa gahaa kan kennuuti. Kanaaf qaallitti deemaa inni qaallitti akkasuma ergasiitti hospitaalota birootti barreessuuf.
Waa'ee dhiibbaa dhiigaa sana bira darbee obbo Baqqalaan waa'ee ija isaanii isinitti dubbatanii beeku?
Yerooma dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'aa ture keessaa iji bitaa arguu hir'ise. Miilli lamaanii ta'ee ergasii iji bitaa kun immoo arguu hir'ise. Kanaaf na yaalchisaa jedhee yeroo dheeraa booda gaafa isaan yaalchisanii. Kishaaf ajajanii fi mana xiriin ajajame sana waraqaa sana fudhateen hojjechiiseef mana kishaafni itti hojjetamutti isa hojjechiisee fi galchee fi ture isumaan iyyuu arguu dide. Gaafa arguu didu iji koo arguu didaa jiraa jedhee ammas gaafate ammas baay'ee lafarra harkisanii dhumarratti sadarkaa kanarra ga'e.
Kanaaf amma gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii wal'aanamuu hin dandeenye akkasumatti taa'anii jiru jechuu.
Haga ammaatti hin danda'amne waayilansa warra achi jiran godhatanii faayuu qo'achiisuu fa'aa dubbiseera irraa. Har'aaf deebiin kennameefi meedikaal daayireektarii kan mana yaalaa qaalliitti isaa wajjin haasa'uuf kan deemame. Haga ammaatti mana yaalaa dhuunfaatti yaalamuun hin baratamne siin geessinu jedhanii warri kaanii meedikaal daayireektarichi immoo waan inni irra dhufee jedhu hubachuudhaaf kan inni deeme naan jedhame. Baqqalaa hin arganne aan arga.
Poolisii humaaniyyuu eegamaa ituu ba'anii isin akka dhuunfaatti wal'aansisuu hin dandeessu?
Nuyi gaafachaa jirra garuu wanta baay'ee nama gaddisiisuu minilikitti iyyuu harka kaateenaadhaan hidhaniiti doktarii biratti kan isaan dhiyeessan. Maatiin akka yaalchisu gochuu mitiifi doktarii mana mootummaa keessa hojjetu birallee gaafa galchanii harka hidhanii meeshaa qabatanii ajjabaniiti. Baay'ee waan nama sukkanneessu. Harka kaateenaadhaan hidhu akkuma barame gaafa iddoo garaagaraa gaafa geessanii hidhanii maceessu kun baay'ee sammuu maatiittis isattis nama jeeqa baay'ee.
dunfaan akka wal'aansis nuuf mucarraa nuun kennanii yaaddoo jedhu qabda?
Yaan minilisitti dubbisuuf yaaleen ture. Maaltiin jedhanii jennaan fageenyatti poolisiin dheekkamuuti kan inni jiru viizyinitti naa barreessanii garwaan nageessamatti fakkaachaa hin jiru. Dooktariin immoo hatattamaan yaalamu waannaan iji bitaa garuma fuulduraatti fideedee bayyaanachi dhiisuu danda'an naan jedhe gaafa hiixata. Kanaaf iji isaa baay'ee waan nama gaddisiisuudhaan yaalchifachuuf harka keenya keessa hin jiru. Harka mootummaadha qaama ofii gadi jira. Mootummaan faayilamni isaa to'annoo seeraa jala jiru tokko itti gaafatamni isaa mootummaa harka jira erga ta'eeti itti gaafatama isaa bahuu qaba ture. Sababa sana hin baanee fi sadarkaa kanarra ga'ame kanaaf fayyaan isaa kana caalaa gaagaa'ameennaan itti gaafatama isaa fudhachuu qaba mootummaan yookiin immoo komishiniin manneen hidhaa federaalaa.
Dhukkubsachuu fi wal'aansa dhabuu obbo Baqqalaa Garbaa kana kan ilaaleen sabaa himaa hawaasummaa irratti har'a duulli tokko gaggeeffamaa jira. Qindeessitoota duula kanaa keessaa tokko ka ta'e dargaggoo lammii beenyaa Osloo Noorweey irraa dubbiseen jira.
Duula kana kan qindeessineef gartuudhaan ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirru kanneen carraa intarneetii fayyadamuu qabnu duula obbo Baqqalaa Garbaa dhimma fayyaa isaanii ilaalchise. Tajaajila yaalaa haa ta'e argachuuti qaba fayyadurra qindeessuu jalqabne jechuudha.
Waa'ee fayyaa isaanii odeeffannoo maalii qabdu?
Walumaa galatti obbo Baqqalaa Garbaa qofa osoo hin taane kanneen mana hidhaa jiran irra hedduu isaanii dhimma fayyaa isaanii dhimmoota isaanii ittiin qabanii jiran karaa adda addaanii hordofna. Haaluma kanaanis kan obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dheeraadhaaf hordofaa turre yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessa yeroo turanitti dhibee fayyaatiif baay'ee saaxilamaa turanii. Dhibee fayyaatiif yeroo saaxilama kanatti immoo tajaajila fayyaa hin argatanii akkuma quunnamtii adda addaa goonee hubannutti sa'aatii ammaa kanatti ijji isaanii kabitaa olmoos gara pasentii 25 gadi xiqqaateera carraan arguusaa kun immoo yaaddoo guddaa akka ta'eera kan hubannee jirru jechuudha yeroo ammaa kanatti.
Duula kana eenyutu argaa eenyutu dhageettii kennaaf jettanii yaaddu?
Tootaalii kan xiyyeeffannoo kennine tiwiitarii irrattidha. Sababni isaas tiwiitarii fi sooshaal miidiyaa irratti kan itti xiyyeeffannoo itti kennamee fi mootummaan Itoophiyaa baasii darbe keessa hidhamtoota siyaasaa nanii ka'a biyya sana keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf akkuma kanatti immoo marii waliigalaa buusuudhaaf fayyadu ibsa baasee ture. Yeroo kanattis immoo miidiyaalee adda addaatti bira ibsa kana kan isaan kennan. Miidiyaan adda addaas jijjiiramni dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jira kan jedhuudha kan isaan baay'ee godhanii qabataa turan keessuma miidiyaaleen biyya alaa kun. Haa ta'u iyyuu malee mana hidhaa sana keessaa kan bahe namoota baay'ee murata ta'aniidha. Garee obbo Baqqalaa Garbaa keessaa immoo himannaa tokko irratti galmee tokko irratti iddoo lamatti qoodanii jechuudha. Amma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa itti murtaa'uudhaaf deema. Haala kana keessatti dhibeen obbo Baqqalaa fa'aa balaarra bu'uusaa kun immoo xiyyeeffannoo mootummaan sun kennuuf didee mana yaalaa dhuunfaatti hakiimni yookiin immoo ogeessi fayyaa isaanii ayajatti seera cabsuudhaan mirga yaalamuu isaallee haga dhorkachuutti gadi bu'anii jiru jechuudha. Kun immoo wanti kanaan dura jedhame sun hedduu cabaa fi boodatti deebi'aa mootummaan sunis boodatti deebi'aa kan jiru miidiyaaleen adda addaa hordofan goona jechuudha. Kanaaf bal'inaan tiwiitariitti fayyadamne jechuudha barbaadeessan.
Carraa kanaan warri mootummaas arguu hin danda'u jettanii yaaddu?
Warra mootummaas haa ta'uu imbaasileessa ta'uu kanneen miidiyaatti yoo jiran namoota hunduma isaaniiyyuu maqaa isaanii eeruudhaan ni fayyadamna. Isaanis tiwiitarii ni fayyadamu. Namoonni hundumtu ni arga waan ta'eef isuma qofaayyuu mootuu hin taane poosterii nuti maxxansinee jirru kun akeenni keenyallee maal akka ta'e yaadannoon keenyallee maal akka ta'e tootaalii baafnee jirra. Isa kanas inuma argu namni hundumtuyyuu hubannoo gahaarraa argata jenneedha. Otuu ijji keenya ilaalu ijji isaa hin jaamu kan jirudha. Kanuma faana maariffaatiin ayinaachi ni yaayyee ayinaa cabaamu kan jirudha. Kana jechuun hubannoo gahaa kennuudhaaf dirqama hundumti keenya obbo Baqqaleessaan dhaabbachaa jiraachuu keenya kan mul'isu jechuudha. Kana hundum isaaniiyyuu ni argina jennee amantaa guddaa irraa qabna jechuudha.
Dhiibbaa hammamii fida jettee adda dargaggoo lama?
Hidhamtoota siyaasaa kanneen gaaffii haqaa gaaffii mirga uummataa kaasanii hidhaman akka yaadatamanii faana dura duula sooshaal miidiyaa yookiin maggama miidiyaa hawaasaa kanaan geggeessinee turre akkuma beekamu paartii darbe keessa sun hubannaa guddaa uummata keenya keessatti fideera. Namni hammanni hidhamee jira namni hammanni jiru mana dhaabame keessa dheeramaa jira akka jedhu hubannoo guddaa fide namni hanguma hubannoo argataa deemu waa'ee lamaa irratti dhiibbaan isaas akkuma kana duukaa dhufa. Kanaaf wanta jiru hundumaa irratti dhimma obbo Baqqalaa irratti hubannoo bal'aa uummata keenyaaf kennu akkuma kanatti immoo hubannoo bal'aa uummanni keenya yeroo argatu kanatti immoo uummanni keenyaaf immoo nu faana hiriiree yeroo gaaffii isaatti cimsu dhimma obbo Baqqalaa Garbaatiin wal faana falmuu yeroo qabutti yoo waliin taane uummata keenya hubannoo guddaa kennine jabeessee yoo tuufe dhiibbaa inni fidu guddaadha. Kanaaf amantaa guddaadha qabna.
dargaggola mi beenya debina latte feddugala to
ayi leela do sagale wonata kuddagala to ma
waye do kursacho bobakala garbarat debi gama mana hida qalti argachu fiyalingone milkofne yalinke nyetfufa gama kani imikun ije seranatta mitilala makaje ugara fulodrat itdebin